Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon Oana Serafim. O nouă ședință a Parlamentului și din nou despre Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Trebuie imediat de organizat un referendum pentru aderarea la Uniunea Vamală. Ne vom uni toate forțele de protest pentru a grăbi acest proces, a spus Vladimir Voronin la conferința comună cu Victor Șelin. O nouă rubrică, Lumea din jur, astăzi despre una din cele mai apreciate și respectate instituții din America, biblioteca. Și cum s-a văzut prima dezbatere televizată față în față a candidaților la alegerile prezidențiale din Statele Unite de clienții unui mic restaurant din Ohio. N-o să iasă nimic, căci atunci când cineva propune ceva, propunerea este necată în certuri și animozitate. Începem însă cu știrile la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Moscova nu se va conforma recomandărilor stipulate în rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei privind situația din Federația Rusă. A anunțat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, citat de agenția Interfax. Marți, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a votat cu majoritate de voturi adoptarea unei rezoluții care cere, între altele, retragerea armamentului și trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. În Republica Moldova există un dezinteres pronunțat față de problema transnistreană, relatează agenția Infoprim Neo, citând un sondaj de opinie dat publicității la Chișinău. În sondaj se spune, între altele, că problema transnistreană e doar a noua în topul priorităților cetățenilor din dreapta Nistrului. Sondajul este parte a studiului Transnistria, o reintegrare treptată, elaborat de către experți ai Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul și ai programului Wide Europe. Liderul Partidului Socialist Igor Dodon a confirmat că miercuri seara a avut loc o întâlnire a reprezentanților a 6 formațiuni de centru-stânga din Moldova, dar e citat de Publica TV cu declarația că înființarea unui bloc politic de stânga cu 2 ani și jumătate înainte de alegeri nu are rost. Potrivit unor sondaje de opinie din Statele Unite, prima dezbatere din cursa pentru președinția americană a fost câștigată de candidatul republican Mitt Romney. Un sondaj Fulger Național realizat de rețeaua CNN spune că aproape 3 din 4 adulți cred că Romney l-a învins pe președintele Barack Obama. Un alt sondaj al rețelei CBS arată că alegătorii indeciși au spus că Romney a ieșit învingător cu o marjă de 2-1. Mai multe sondaje anterioare au sugerat că Romney este în urma lui Obama cu o lună înainte de scrutinul prezidențial. Armata turcă a lansat noi atacuri de artilerie împotriva unor poziții din Siria după ce bombardamente siriene au ucis miercuri 5 civili turci, 2 femei și 3 copii. Parlamentul de la Ankara a aprobat la cererea guvernului o lege care permite timp de un an executivului turc să trimită trupe în Siria sau să lanseze bombardamente aeriene în această țară. Un purtător de cuvânt al premierului Recep Erdogan a declarat însă că Turcia nu intenționează să declare război Siriei. Moscova a afirmat că agențiile de spionaj rusești nu sunt implicate într-o rețea ilegală bănuită că exporta tehnologia americană cu potențial militar în Rusia. Procurori federali de la New York au pus sub acuzare miercuri 11 persoane în acest caz. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Sergei Ryabkov, a spus că acuzațiile împotriva celor 11 sunt de natură penală și nu au nimic de a face cu activitatea serviciilor secrete. 8 din cei 11 au fost deja arestați. Comunitatea internațională a criticat decizia Belgradului de a interzice o paradă gay programată pentru sâmbătă. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a spus că autoritățile ar trebui să-i ajute pe organizatori să reprogrameze parada și nu să o interzică. Ministrul pentru Europa al Marii Britanii, David Lidington, a spus că Belgradul nu protejează și nu promovează drepturile tuturor cetățenilor Serbiei.
Lucian Ștefănescu și știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Parlamentul de la Chișinău s-a dezbătut din nou pe tema referendumului propus de comuniști pentru alăturarea Moldovei la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, relatează Liliana Barbaroșie. Până acum, Partidul Comuniștilor a evitat să se asocieze pe vreun subiect anume cu vreo forță politică, mai ales extraparlamentară. Astăzi însă, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a făcut primul pas către PSD-ul condus de Victor Șelin, formațiune prorusă implicată în violențele de la Marșul Uniunii din Bălți din august curent. Într-un briefing comun susținut în Parlament, cei doi au anunțat că se consolidează în subiectul aderării Moldovei la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Și ei vor organiza împreună proteste în care vor cere ca referendumul respins anterior de CEC să fie totuși organizat. Trebuie imediat de organizat un referendum pentru aderarea la Uniunea Vamală. Ne vom uni toate forțele de protest pentru a grăbi acest proces, a spus Vladimir Voronin la conferința comună cu Victor Șelin. Cei drept ulterior, deja în absența liderului comuniștilor, Șelin a părut mai puțin hotărât. Noi nu avem nicio înțelegere despre unire. I-am rugat însă pe comuniști să ne ajute să promovăm acest proiect, a spus Victor Șelin. Alianța a tratat cu indiferență anunțul celor doi. I-am solicitat totuși un comentariu democratului Dumitru Diacov.
Un început de propagandă și de pregătire către campania electorală. Eu nu exclu că Șelin poate să rămână și fără lozincă, și fără activitate, și fără parteneri politici, să spunem așa mai departe.
Pe de altă parte, potrivit unor informații apărute în presă, mai multe partide de stânga, printre ele PSD-ul lui Victor Șelin, dar nu și socialiștii lui Igor Dodon, ar discuta în prezent foarte activ crearea unui bloc politic în perspectiva participării la viitoarele alegeri parlamentare. Un bloc la care s-ar asocia și foștii comuniști Vadim Mișin și Victor Stepaniuc, dar și Partidul Bașcanului Găgăuziei Mihail Formuzal și Patrioții Moldovei lui Mihail Garbuz. Șelin, care este văzut tot mai des în ultima vreme în Parlament, a infirmat că ar fi vorba despre o acțiune preelectorală. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
În această noapte a avut loc prima confruntare directă televizată dintre președintele american Barack Obama și contracandidatul său republican Mitt Romney în alegerile din 6 noiembrie. Potrivit sondajelor publice făcute imediat după dezbatere și analiștilor politici, candidatul republican s-ar fi prezentat mai bine decât președintele Obama. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Prima dezbatere nu a adus evoluții spectaculoase sau idei noi. Dacă testul a fost însă ca oponentul președintelui să se prezinte de la egal la egal, se poate spune că Mitt Romney a reușit ce și-a propus. Romney a trebuit să provoace un impact pentru că era în urmă în sondaje și probabil că a reușit să o facă. Republicanii sunt foarte mulțumiți de rezultat. Președintele Obama a părut mai pasiv decât s-ar fi anticipat, a preferat să apară prezidențial. Ori nu poți fi prezidențial și agresiv în același timp. Obama nu a atacat în zonele în care se anticipa că o va face, ca de exemplu legătură cu impresia că Romney ar aparține unei aristocrații economice incapabile să înțeleagă clasa de mijloc din America. Obama nu a contracarat eficaț afirmații ale contracandidatului său, unele dintre ele evident contrazicând declarații anterioare ale republicanului. Dezbaterea a scos în evidență diferențele dintre cei doi candidați în chestiuni importante de campanie, cum sunt economia, șomajul, asigurările medicale, politica energetică și așa mai departe. Analiștii apreciază că Romney a beneficiat de experiența dezbaterilor din preliminariile republicane și a fost mai în formă. Aceste dezbateri nu sunt într-atât oportunități de a lămuri chestiuni substanțiale, ci mai curând ocazii de a crea un impact emoțional. Ori din punctul acesta de vedere, Mitt Romney a lăsat impresia că își dorește să se angajeze într-o dispută esențială pentru viitorul țării, în timp ce președintele a fost pasiv, mai pasiv în orice caz decât susținătorii săi și-ar fi dorit. Ce se va transfera către sondaje nu este probabil conținutul dezbaterii, ci această primă impresie. Se va vedea în câteva zile ce spun sondajele de opinie, dar pe baza a ceea ce analiștii cred, această primă rundă îl readuce pe Mitt Romney în cursă. Președintele a părut să ezite între mai multe impulsuri contrare, rămânând rezervat. Din punct de vedere tactic, Romney nu avea altă cale decât să atace ceea ce a și făcut, dar fără îndoială, cea de-a doua rundă va arăta cu totul și cu totul altfel, pentru că Barack Obama se va vedea forțat să intre cu adevărat în arenă. Nu este neobișnuit ca cel aflat în urmă în sondaje să câștige prima dezbatere, dar nu este mai puțin adevărat că în istoria recentă, cel aflat în față în sondaje la sfârșitul dezbaterilor câștigă alegerile. Ceea ce va urma în următoarele zile este și verificarea în presă a acurateții celor afirmate de candidați. Asta va conta. Mitt Romney va avea explicații de oferit cu privire la ceea ce a spus, cu privire la planul său, cu privire la impozite, care a apărut în dezbatere foarte diferite ceea ce afirmase anterior. Și este doar un exemplu. Dar prima impresie, senzația lăsată în urmă de candidați contează. Deocamdată, într-un sondaj CNN, peste 67% dintre cei interviuați cred că Romney a câștigat dezbaterea față de 25% pentru președinte. Dar este doar prima rundă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valențe.
Pentru mai multe informații despre alegerile americane, sistemul de alegere și situația la zi, vă invităm să accesați pe pagina noastră de internet pagina specială consacrată acestor alegeri, unde există și o hartă interactivă a situației fiecărui stat, cât și succinte profiluri ale principalilor actori din alegerile din 6 noiembrie. Dezbaterea televizată de noaptea trecută a fost urmărită de unul din corespondenții postului nostru de radio într-un restaurant mic din localitatea Steubenville din statul Ohio, unul din statele cheie ale acestor alegeri, unde cele două tabere electorale caută să adune cât mai multe voturi de la cei 18 electori. Situată între statul Pennsylvania, care votează în general pentru Partidul Democrat al președintelui Obama, și Virginia, tradițional conservatoare și favorizându-i pe conservatori, localitatea este una din cele mai divizate politic și evident că bufetul este unul din locurile unde se încing cele mai înfocate discuții politice, mai ales că dezbaterea de noaptea trecută a fost pe teme economice. Tracy Jackson are 42 de ani și este bucătar și spălător de vase. El a hotărât să voteze în favoarea președintelui Obama. Cred că merită să îi se mai dea o șansă, adică președintele Bush ne-a băgat din ce în ce mai mult în căldare și acum Obama încearcă să ne scoată. Ar trebui să îi se mai dea o șansă. Brandy Haynes, care ține barul și are 34 de ani, crede că ar trebui să fie ajutate afacerile mici, astfel încât să le poată oferi angajaților lor asigurări medicale. Dacă ai salariul minim, guvernul trebuie să sprijine micile companii să ofere asigurări medicale, cred cu tărie în asta. Asta ar ajuta familiile care se chinuie din răsputeri să o ducă de la o leafă la alta. Jill Watkins este proprietarea localului și are 37 de ani. Ea este supărată că niciunul dintre candidați nu s-a referit la sănătatea femeilor și se teme că o eventuală victoria lui Mitt Romney ar putea duce la legi care să facă avorturile mai dificile. Dacă ies republicanii, atunci o să facă niște reduceri. Dacă o să interzică avorturile și nu o să fie nimic care să le ajute pe femei, mai ales dacă sunt în situații complicate și nu sunt în stare să facă ceva pentru ele însele, o să fie greu de tot. Eu cred că atunci când vorbim despre avorturi, ar trebui să fie numai treaba femeii și să nu se amestece niciun fel de politică. David Dilas este un veteran de 58 de ani, acum șomer. Pentru el e important că administrația Obama a reușit să-l omoare pe fostul lider al rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden, și crede că ar putea avea același succes și pe plan economic. Eu am încredere în Obama că a scăpat de Bin Laden. Așa a arătat că poate. Cred că dacă îi se va da o șansă, o să rezolve și problemele economice. Știu însă că o să aibă mâinile legate și nu o să poată face prea multe și că mai sunt mulți care o să facă tot ce pot ca să-l dea jos. Cum America este prin definiție o țară multiculturală și bufetul din Steubenville este și el un loc unde se află americani de mai multe origini. Iată ce spune Jim Shulash, pesimist de origine armeană. Nu o să iasă nimic, pentru că imediat ce cineva propune ceva, o să înceapă iar să se certe și furia și animozitatea o să înghită orice propunere. Așa că nu o să se întâmple nimic. Ca să se schimbe ceva, ar trebui ca oamenii să lase la o parte divergențele și părerile lor personale și să se gândească ce să facă pentru binele țării. Asta ar trebui și punct. Declara în timpul primei dezbateri față în față dintre președintele democrat Barack Obama și oponentul său republican Mitt Romney, Jim Shoshan, un american de origine armeană, într-un mic bufet dintr-o mică localitate americană din Ohio. Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur și o relatare de la București despre ce crede actualul ministru de externe despre aducerea în România înapoi a tezaurului care se află la Moscova din timpul primului război mondial. La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM și pe internet la orice oră.
Lumea din jur. Ce crede ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
De ce ei când și noi când? Se întreba în paginile ziarului la care lucrează jurnalista Alina Țurcanu, reîntoarsă recent din SUA, unde am fost de altfel împreună grație Open World, un program finanțat de Congresul Statelor Unite pentru ca oamenii din Europa de Est să cunoască îndeaproape viața americanilor. Mai precis, întrebarea la care căuta jurnalista răspuns era: de ce americanii pot trăi așa cum trăiesc, cu demnitate, implicare și decență, cum descria dânsa ceea ce a văzut în America, iar noi nu putem. Și explicația pe care o găsea era că în cazul nostru ar fi vorba de nenorocul de a trăi într-o țară unde guvernanților le pasă de oameni numai în campaniile electorale, dar și de o lipsă genetică de responsabilitate față de trecut, prezent și viitor, o neputință națională de a schimba lucrurile. Fără a combate aceste explicații, aș adăuga că și rolul pe care îl atribuie americanii instruirii și lecturii ar fi un motiv. Și nu e vorba neapărat de iPad-urile pe care le-am văzut într-o clasă de-a doua într-o simplă școală dintr-un orășel considerat sărac în New Jersey, și nici tablele electronice care au înlăturat de mult cârpa și creta din școlile americane sau procedura după care o școală își angajează profesorul de matematică în finalul unei competiții cu 300 de pretendenți. Și nici campusurile universitare impresionante pe care le-am vizitat sau prelegerile foarte elaborate pe care le-am audiat de la profesorii din acele universități. Și nici chiar sutele de cărți pe care le-am văzut în casa gazdei mele, Jane, o fostă programatoare foarte inteligentă care la 74 de ani nu scapă nicio expoziție de artă din zona în care trăiește. Ci m-aș referi la importanța pe care o atribuie americanii bibliotecii. Peste tot unde am fost în America, biblioteca a fost al doilea loc în care ni s-a propus să intrăm. Așa s-a întâmplat bună oară în Washington, unde, după Capitoliu, clădirea de sediu a guvernului și întâlnirile cu câțiva congresmeni, am văzut neapărat Biblioteca Congresului, cu 300 de milioane de cărți tipărite în peste 400 de limbi și găzduite de 3 imense clădiri. Așa s-a întâmplat și ulterior în Philadelphia, Trenton sau Woodbury. Un truc al organizatorilor, vor spune unii. Am crezut la fel inițial, până la discuția cu Lori, o șefă de bibliotecă din Woodbury, care ne-a povestit care este sarcina sa și cum face ca să o atingă.
The goal is to get our information out, serve the public, give them the free information they need.
Vrem să deservim populația și să le dăm gratuit informația de care au nevoie. Asta e misiunea bibliotecii.
We also have a lot of programs, like we have authors come in, we have history programs.
Întâlniți autorul cărții, programe
de istorie,
arătăm filme.
We just had a movie presentation yesterday on the life of Mozart.
It's a community center. Viața lui Mozart, e ca o casă de cultură pe vremuri.
Internet access.
Aici poți ai
free.
Acces liber gratuit la internet.
Only for study or
anything. Facebook, they can do many people use these computers to do job searches.
Multă lume vine aici să-și caute pe internet slujbe.
School work,
să-și facă lecții,
play games. Most of the people that come here, 90%
care vin aici,
cannot afford the internet, so they come here.
Nu pot să-și permită taxa de internet acasă.
Okay. We spend a lot of time helping people create resumes,
să-și facă un curriculum vitae,
access internet sites if they can't find, creating email accounts if they want a Gmail account, they don't know how to do it. We still have a strong book circulation.
La noi încă multă lume citește, știm că împrumută cărțile.
E-books and audiobooks are growing.
Dar crește utilizarea de cărți electronice și pe audio.
Spoken books, yeah. Are growing, they're getting more and more. But we still have a pretty strong circulation of
dar multă lume citește.
We also offer classes on weekends to help people learn how to keyboard and search the internet.
La sfârșit de săptămână avem și cursuri pentru oameni să învețe cum să întrebuințeze internetul, cum să facă o cercetare.
La ieșire am văzut o boxă pentru cărți personale pe care le aduc proprietarii ce nu mai au nevoie de ele și am fost lăsați să ne luăm orice carte ne-ar fi pe plac. Iar altă boxă era destinată cărților împrumutate de cei care au venit prea devreme sau prea târziu și au găsit ușa bibliotecii încuiată. Și m-am gândit că și bibliotecile noastre ar fi poate vizitate dacă cititorii ar găsi acolo atâta flexibilitate, dar mai ales dacă ar exista în societatea noastră un cult al cărții măcar ca cel din America. Și m-am mai gândit că poate așa se explică și de ce toți oamenii pe care i-am văzut în scurta mea vizită în Statele Unite ale Americii, de la politicieni sau ghizii întâlniți la Washington până la translatorii ce ne-au facilitat comunicarea, sau gardienii de la Rogve Top, unde am mers pentru o privire de sus asupra New Yorkului, mi-au lăsat impresia unor profesioniști desăvârșiți, ce nu rezistă niciunei comparații. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare. La București, ministrul de externe, Titus Corlățean, a discutat astăzi despre situația României în contextul în care tensiunile dintre Turcia și Siria au ajuns la un grad foarte înalt și România, ca țara Alianței Nord-Atlantice, la fel ca și Turcia, a participat la reuniunea de urgență de noaptea trecută a țărilor Alianței. Domnul Corlățean a vorbit și despre eforturile Bucureștiului de a reîntoarce în România tezaurul care a fost adăpostit la Moscova în timpul primului război mondial. Sabina Fati relatează.
Ministrul român de externe, Titus Corlățean, a adus astăzi în discuție trei subiecte de mare actualitate. Conflictul de la granița turco-siriană, amenințările teroriste și amănunte despre recenta recomandare a Consiliului Europei privind restituirea tezaurului românesc aflat la Moscova. România își manifestă întreaga solidaritate cu Turcia, atât în calitate de membra NATO, cât și în spiritul parteneriatului strategic dintre cele două țări, a explicat șeful diplomației de la București, Titus Corlățean. România a sprijinit Turcia la adoptarea declarației Consiliului Nord-Atlantic de azi noapte. Întâlnirea ambasadorilor statelor nord-atlantice a avut loc la cererea Ankarei, care a invocat articolul 4 al Tratatului Alianței, care prevede că orice țară aliată poate cere consultări atunci când consideră că integritatea sa teritorială, independența și securitatea îi sunt amenințate. Este a doua întâlnire de urgență cerută de Turcia în acest an, după cea din iunie, când aviația siriană a doborât un avion militar turcesc. Nu s-a pus încă problema articolului 5 din tratatul fondator al NATO, care presupune că un atac asupra unui stat membru va fi considerat ca un atac împotriva tuturor statelor membre și presupune deci drepturi la apărare colectivă. Acest articol a fost invocat o singură dată de la înființarea NATO în 1949, după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite. Un al doilea subiect a fost provocat de un interviu dat de liderul islamist Omar Bakri, pus de un tribunal militar din Liban pe lista persoanelor acuzate de terorism. Bakri a declarat pentru un cotidian care apare la Sofia că România, Bulgaria, dar și alte state din zonă ar putea deveni ținte ale atentatelor teroriste. Șeful diplomației de la București a răspuns destul de neinspirat că România este un tărâm primitor și în primul rând creștin, iar amenințările șeicului de origine siriană nu au legătură cu realitatea. Astea tema a primei conferințe de presă a ministrului român de externe a fost cea a tezaurului românesc, care conține, printre altele, 90 de tone de aur, tezaur trimis spre păstrare la Moscova în timpul primului război mondial și rămas acolo după instalarea definitivă a comuniștilor în Rusia. La începutul acestei săptămâni, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat o rezoluție prin care obliga Rusia să continue discuțiile pentru returnarea bunurilor confiscate din alte țări. Este un subiect care interesează România în mod direct, a subliniat ministrul Titus Corlățean, precizând că Ministerul de Externe face demersuri pentru reluarea activității Comisiei Mixte, care ar urma să rezolve această chestiune. Șeful diplomației române a mărturisit, pe de altă parte, că activitatea acestei comisii a fost înghețată de mai multă vreme. Lucrurile sunt însă extrem de complicate în această privință și este greu de crezut că după aproape 100 de ani, România va mai putea repatria lucrurile valoroase pe care le-a lăsat în păstrarea Moscovei pentru a le feri de confiscarea germană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Liga Campionilor s-a tulburat după meciurile jucate marți și miercuri. Primul șoc a venit din Belarus. Bate, echipa orașului Borisov, a învins clar cu 3-1 Bayern München într-un meci pe care l-a controlat de la un cap la celălalt. Bate a făcut jocul la mijloc și s-a apărat inteligent. trecerile din defensivă pe contre au surprins în mod repetat Bayern și Bate a înscris de 3 ori din faze clare și bine lucrate. Bayern nu și-a revenit din șoc și n-a găsit mutarea tactică potrivită. Bayern n-ar fi trebuit să se teamă, pentru că avertismentul fusese lansat din prima etapă a grupelor, când Bate a făcut un meci excepțional la Lille, unde a condus cu 3-0 după 40 de minute și a câștigat cu 3-1. Bate Borisov conduce acum în grupă cu 6 puncte din 6 și are șanse foarte mari de calificare în faza următoare. Alte două partide au fost dominate de outsideri, dar outsiderii au fost dominați de ghinion. Shakhtyor a jucat aproape în voie la Torino și a silit Juventus să se apere supranumeric. Shakhtyor a deschis scorul la un atac dus până în careul mic. Juventus a egalat rapid după un corner executat perfect de Pirlo și reluat de Bonucci. Meciul s-a încheiat cu 1-1, deși Shakhtyor a dominat clar. Shakhtyor are o rată de construcție foarte bună, care e însoțită însă de un procentaj de ratări mult prea mare. Borussia Dortmund a atacat fără încetare și a ținut Manchester City în corzi. Englezii au fost siliți să se apere energic, mai ales în repriza a doua, când Borussia a atacat în valuri. Manchester a fost pusă într-o situație pe care n-a mai trăit-o acasă și a făcut față extrem de greu. Borussia a deschis scorul în repriza a doua prin Royce și ar fi putut câștiga la scor. Însă atacanții Borussia au ratat fără oprire. Mai mult, Joe Hart, portarul național al Angliei și al gazdelor, a făcut un meci ieșit din comun și a scos 4-5 goluri gata făcute. În minutul 90, Manchester a înscris dintr-un penalty discutabil, dar a supraviețuit, în primul rând mulțumită lui Hart. Benfica a fost învinsă acasă cu 2-0 de Barcelona și se poate declara mulțumită. Benfica a văzut mingea în total 10-15 minute și a înțeles rapid că nu poate emite pretenții. Barcelona a jucat la nivel optim, dar a avut destul de pătimit. Nu pentru că Benfica ar fi avut ceva de spus, ci pentru că l-a pierdut pe Puyol, abia reintrat și accidentat grav la o cădere pe braț. Arsenal a început greu și a fost dominată de Olympiacos, care a avut la dispoziție o jumătate de oră de ocazii, fără să înscrie. Arsenal a deschis scorul la o pătrundere a lui Gervinho, grecii au egalat, dar meciul s-a reașezat după pauză. Arsenal a jucat un fotbal ofensiv extrem de fluent și a mai înscris de două ori. Porto a dominat în mod neașteptat pe Paris Saint-Germain, dar a ratat din toate pozițiile. La PSG, Ibrahimović a avut câteva execuții superbe, însă a fost apatic în rest. În minutul 83, Rodriguez a înscris cu un voleu de mare tehnicitate și Porto a câștigat meciul pe care merita să-l câștige. La Amsterdam, Ajax a fost neputincioasă în fața contrelor senzaționale lansate de Real. Cristiano Ronaldo a marcat de 3 ori, iar Karim Benzema a înscris unul dintre cele mai spectaculoase goluri văzute în Liga Campionilor cu o farfecă de forță. Ajax a marcat la un corner prost apărat și Real a învins cu un 4-1 lejer. Chelsea a făcut de asemenea o demonstrație ușoară în Danemarca, 4-0 cu Nord Zeeland. Și rămâne între echipele tare ale competiției, alături de Barcelona și Real. Însă, duetul clasic spaniol e mult deasupra rivalilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Alexandru Isaev, redactor șef al săptămânalului Comunistul.
Завтрашняя газета «Комунист» будет три главных темы. Первая тема – это, конечно, таможенный союз.
Numărul de mâine al comunistului va avea trei teme principale. Prima e, desigur, Uniunea Vamală. Recent au avut loc trei adunări de partid regionale la nord, la sud și în centrul Republicii. Au fost adoptate decizii destul de categorice. E limpede că PCRM are de gând să obțină organizarea referendumului privind intrarea în Uniunea Vamală. Va începe un nou val de proteste, care vor fi mai hotărâte. Nu e exclus să fie blocate și drumurile ca măsură de avertisment. Scriem și despre cea mai scandaloasă ședință din ultima vreme a adunării parlamentare a Consiliului Europei de la Strasburg și asta din cauza declarației a așa zisului președinte Timofti, cum îi zic comuniștii, care a polemizat cu șeful comisiei de la Veneția, Buchichio, despre cât de compatibile sunt simbolică comuniste și cea fascistă. Se știe că Buchichio are o părere diferită de cea a guvernanților moldoveni din această privință. A treia temă e legea despre interzicerea simbolicii comuniste pe teritoriul Republicii Moldova. Comuniștii nu au de gând să se conformeze. Partidul nu se va dezice de seceră și ciocan, chiar dacă vom fi amendați ori băgați la închisoare. Mai mult, vom protesta sâmbătă. Cred că protestele vor continua, așa că toamna va fi fierbinte și nici iarna nu va fi rece.
Cu recomandările din presa care apare mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa.